การบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องทินดินะชาดกคือชาดกที่กล่าวถึงการกระทำที่ควรแก่การตำหนิมีข้อความเบื้องต้นว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันภิกษุรูปหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ได้ขอมาบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุแต่ว่าท่านมีปัญญาอยู่แล้วพอบวชระยะหนึ่งปัญญาก็เข้ามาหาอุบายวิธีต่างๆที่จะดึงท่านออกไปในตอนต้นๆคือไม่กี่ครั้งมาก็ไม่เท่าไหร่ต่อมาจิตใจของท่านเริ่มอ่อนไหวไปตามการเรียกร้องของปัญญาแล้วก็เวลาที่ใช้ไปในการศึกษาปฏิบัติธรรมะก็หายไปท่านใช้สำนวนว่าจิตใจมันกระสันคือหมายความว่าไปคิดถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่ตัวเองจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆภาพเหล่านี้เอกการเหล่านี้มีอยู่บ่อยแล้วก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆภิกษุนี้เองก็เจอปัญหาในลักษณะนี้เยอะคนที่เข้ามารบกวนจะดึงออกไปจากเพศของภิกษุนีก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นอดีตสามีหรือว่าคนที่ปักใจฝังใจกันอยู่และบางครั้งบางคราวก็อาจจะเป็นพ่อแม่นั่นเองภิกษุเองก็มีลักษณะอย่างนั้นไปเจอปัญหาในแนวนี้ตลอดอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นภรรยาหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่รักใคร่ชอบพอกันหรือบางครั้งบางคราวก็เป็นพ่อแม่พวกนี้ที่จริงเป็นมุมมองคือเราลองสังเกตถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ชาดกที่พูดไว้ในวันก่อนซึ่งเทวธรรมชาดกมันเกิดขึ้นจากมุมมองคือการให้ความสำคัญว่าเราจะให้ความสำคัญแก่อะไรเรื่องชาดกที่กล่าวไว้เราลองสังเกตว่าการที่พระเทวีได้ขอราชสมบัติให้แก่ราชโอรสของนางทั้งๆที่เป็นลูกคนที่สามมันก็แสดงว่านางเห็นแก่ตัวหรืออย่างน้อยก็เห็นแก่ลูกของตัวก็ทำให้เรามองภาพอย่างหนึ่งว่าคนเรามันเห็นแก่อะไรเห็นแก่อะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรไอ้ความเห็นของเขากับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญจะมีบทบาทในการคิดในการตัดสินใจของเขาแล้วถามความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นยังไงก็ถือเขาถูกกันนะฮะเพราะภาพของความเห็นแก่ตัวจะขีดวงแคบแล้วจะเอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานในการคิดในการตัดสินปัญหาต่างๆเพราะพระเทวีท่านคิดว่าความคิดของท่านถูกต้องท่านก็ขอราชสมบัติให้ลูกชายของท่านแต่เรามองราชกุมารนะสุริยกุมารจันทกุมารมหิสสกุมารในชาดกรเราสังเกตว่าน้องชายคือสุริยกุมารเห็นว่าแม่ทำเช่นนั้นไม่ยุติธรรมเลยก็หนีตามพี่ไปด้วยก็เห็นแก่ความยุติธรรมเห็นแก่พี่การแบบของท่านก็รู้สึกว่าจะยุติปัญหาลงไปเยอะเพราะความเห็นของท่านมันไปกระจายออกไปเป็นสองกลุ่มคือหนึ่งคือความยุติธรรมแล้วก็สองก็คือพี่ชายซึ่งมีศักดิ์และกสิทธิ์ในราชสมบัติแล้วก็ไปเรื่อยนะฮะเราจะเห็นว่ามาถึงยักษ์ที่รักษาศักดิ์อาสาโบกณีชาดกคนก่อนนั่นนะเราก็จะพบว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรที่ไม่ค่อยเป็นธรรมอยู่ว่าเท้าเวสสุวรรณนั้นมีสิทธิ์ในการที่จะให้พรใครให้สามารถจับใครกินได้หรือพระเท้าเวสสุวรรณเป็นสิทธิ์ศาสนาเลยใช้คำสามคำไม่ต้องร่างเป็นรัฐธรรมนูญแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพอตอนหาข้อยุติในกรณีที่ต้องการจะให้คำตอบเรื่องเทวธรรม พอตอบถูกเนี่ยท่านก็สละความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเห็นแก่การกินราชกุมารสององค์ที่จับไว้แล้วก็เอามาให้ทั้งหมดนั่นก็แสดงว่าเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ตัวเทวธรรมคือหิริโอตตัปปะก็ทำให้คนสละเรื่องของตัวเองหมดก็มารักษาตัวธรรมะเอาไว้แล้วก็กลายเป็นโครงสร้างความคิดแม่บทที่ท่านวางเป็นอธิปไตย3ระดับนะฮะที่เคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องธรรมาธิปไตยอธิปไตยเหล่านี้ที่จริงก็คือฐานของคิดว่าอัตตาอธิปไตยนั้นใช้ตัวเองเป็นฐานจะให้ความต้องการเก็บตัวเองซึ่งอาจจะดีก็ได้นะฮะจะไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ก็ทรงแสดงไว้ทั้งสองแนวคือแนวดีหมายความว่าคนนั้นเป็นวินยูชนมีเหตุมีผลในการคิดแล้วก็มีความเชื่อมั่นในหลักการวิธีการของตัวเองก็แสดงออกไปสังคมยอมรับก็กลายเป็นความถูกต้องได้นะไม่ได้หมายความว่าถ้าตัวเองแล้วจะผิดเสมอไปปัญหาว่าคนนั้นเป็นใครมีประสบการณ์มีความรอบรู้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรมีคุณธรรมเป็นยังไงอาจจะถูกทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะจริงๆเวลาท่านเอาเป็นฐานนั้นมันไม่ใช่ตัวความคิดของท่านแต่ว่าเป็นเหตุผลเป็นประสบการณ์เป็นการศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบค้นคว้าของท่านแล้วก็นำมาตัดสินอีกแนวหนึ่งก็คือแนวโลกาธิปไตยเห็นแก่พวกเห็นแก่กระแสต่างๆซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้อีกนะฮะแต่ถ้าเห็นแก่ธรรมะแล้วมันจะเป็นกฎเกณฑ์ที่สากลนะถามว่าสากลสำหรับใครมันก็สากลสำหรับคนที่ให้ความต้องการแก่ธรรมะพอสำหรับคนที่ไม่ความต้องการแก่ธรรมะแกก็ไม่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่สากลอีกเพราะในกรณีนี้ในกรณีของปัญญาเก่าเขาเรียกว่าสำนวนบาลีเรียกว่าปุราณตุทิยิกาแปลสำนวนบาลีแปลแปลกแปลว่าคนที่สองคนเก่าเกี่ยวหมายความว่าคนสองคนเป็นสามีปัญญากันเวลาแยกออกจากกันเนี่ยท่านเรียกว่าปุราณตุทิยิกาแปลว่าคนที่สองคนเก่าสำนวนแปลแล้วก็ยากเขาจะยากก็พยายามที่จะก็ท่านมองในพื้นฐานของท่านเนี่ยนะท่านมองในพื้นฐานของท่านว่าการกระทำของท่านเป็นการถูกต้องแล้วก็มองเห็นสามีว่าเห็นแก่ตัวนะมองเห็นว่าการที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกไปบวชเสียงก็ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนั่นก็คือมุมมองของท่านแต่ภิกษุมันจะมองอีกมุมหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าในสังสารวัฏตลอดการยาวนานี่คนไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปการพรากจากกันนั้นก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาไม่พรากวันนี้ก็พรากวันต่อไปและที่สำคัญอย่างยิ่งโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระธรรมวินัยขนาดนี้ถ้าเราจะตกสวยจะทอดทิ้งโอกาสที่มาถึงเข้าเนี่ยมาเป็นการทำลายโอกาสตัวเองนั่นคือความคิดครั้งแรกความคิดตอนบวชนะฮะความคิดตอนบวชมันก็สว่างกระจ่างโปร่งใสแต่พอถูกเรียกร้องพอถูกอ้อนวอนขอร้องด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยมีวิธีการเยอะบางทีนี่บวชเข้ามาเลยก็มีนะฮะหมายความว่าบวชเป็นภิกษุณีเข้ามาเลยแล้วตามตื้อหลวงพี่พังวินาศไปหมดทั้งครอบครัวก็มีก็สนุกกันดีก็สนุกกันดีเหมือนกันบางทียกครอบครัวมาบวชเดี๋ยวเพื่อจะดึงเอาคนออกไปคนก็เข้ามาบวชพร้อมกันไปเลยข้ามานั่งตามตื้อชวนคุยอยู่งั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิอะไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องสึกก็อยู่ไม่ได้วิธีการเยอะแล้วในที่สุดเพื่อนฝูงทราบพอเห็นท่านเปลี่ยนแปลงไปพระท่านบวชใหม่ๆนะก็เก่งท่านก็ตั้งใจสนใจศึกษาแล้วเรียนประพฤติปฏิบัติดีต่อมามันก็มีก็เรียกมั่วสุมอยู่กับปัญญาปัญญามาถึงเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะฮะมานั่งตื้ออยู่เช้าสายบ่ายเย็นเลยมันมีปัญหาเยอะที่ตามมาเยอะแต่ในที่สุดที่ใจจิตใจท่านก็แกว่งก็คิดจะสึกเพื่อนก็มุ่งดีหวังดีนะฮะในสุดก็นำมาฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามท่านก็ตอบตามความเป็นจริงรับสั่งของภิกษุเมื่อปางก่อนเมื่อชาติปางก่อนเนี่ยเธ เธอถูกเขาจับแล่เนื้อปิ้งบนฐานไฟที่ปราศจากเปลวเพราะอาศัยผู้หญิงคนนี้ชาตินี้จะเอาอีกล่ะโอ้ยเรื่องใหญ่เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่ามันปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่กลายเป็นปัญหาเก่าแล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลขอร้องท่านก็งงอ่ะนะท่านก็งงภิกษุที่นำมาเนี่ยก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตกาลนานมาแล้วก็มีเนื้ออยู่ฝูงหนึ่งที่อยู่ในแคว้นมคธตามปกติก็อาศัยอยู่ในป่าบนภูเขาแล้วก็ลงมาหากินเวลาปลอดคนจะลงมาหากินบนพื้นราบก็ในจำนวนเนื้อทั้งฝูงน่ะมีเนื้อตัวผู้ตัวหนึ่งมันลงมาแล้วก็เกิดพอใจติดใจในเนื้อบ้านเนื้อที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็แม่เนื้อลูกอ่อนก็ติดใจผูกพันก็ติดตามคร้าวเคลียกันอยู่แล้วในที่สุดไอ้เพื่อนก็ขึ้นไปเนี่ยตัวเองไม่ขึ้นไปหรือขึ้นไปก็ขึ้นล่าเพื่อนก็ขึ้นมาเสร็จก็ขึ้นตามมาทีละแม้นางเนื้อตัวนี้ก็พยายามที่จะหลบหลีกยังไงแกก็ไม่ยอมมาตามตื้อกันในที่สุดก็เป็นสามีพันธุ์เขาเรียกสามีพันยาหรือเปล่าไปด้วยเนื้อนี่นะสรุปว่าเป็นผัวเมียกันนะฮะเขาพูดสู่คลอดออกมาว่าสัตว์เนี่ยเขาไม่น่าจะพูดคลอดนะคลอดเนี่ยเขาพูดคนเนี่ยนะสัตว์เขาเรียกว่าตกลูกหรือออกลูกภาษาไทยมันเปลี่ยนแปลงเยอะสาไทยนี่ลิงก็คลอดแล้วตอนนี้แต่โดยคนจะใช้คำยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีนะเขาไม่ใช้นะเขาใช้ตกลูกหรือออกลูกกันเนี่ยแต่ใช้ตกหรือใช้ออกกันนะเดี๋ยวนี้ใช้คลอดเลยแสดงว่าข้ามขั้นในสุดก็อยู่เป็นผัวเมียกันนะฮะคงไม่ใช้คำว่าสามีภรรยาแล้วก็แต่ยังกลับไปในป่ายังกลับขึ้นไปในป่าแต่ว่ากลับช้ากว่าฝูงนะต่อมาวันหนึ่งไอ้พวกนายพรานที่ล่าสัตว์เนี่ยทราบทิศทางว่าไอ้เนื้อฝูงเนื้อมันขึ้นทางนี้มันลงทางนี้มันลงในช่วงตรงนั้นนะขึ้นในช่วงตรงนั้นก็ไปแอบซุ่มอยู่ในขณะที่ซุ่มอยู่เนี่ยไอ้เนื้อสองตัวเนี่ยสองตัวผัวเมียเนี่ยนะก็เดินตามหลังกันมาเป็นเนื้อบ้านกับเนื้อป่านะเนื้อป่าเป็นเนื้อตัวผู้กับเนื้อบ้านเป็นเนื้อตัวเมียก็เดินกันมาไอ้เนื้อตัวเมียเดินอยู่ข้างหน้ามันก็มีความจำนี้ชำนาญประสบการณ์ป่าบ้านดีกว่าสัตว์ป่านะก็เห็นผิดสังเกตรู้สึกว่านี่มีนายพรานดักอยู่ข้างหน้าแทนที่จะกระตุ้นให้หลบหรือพาหลบพาหนีแกก็ถอยหลังแกก็หยุดก็ให้เนื้อตัวผู้เดินข้างหน้าเดี๋ยวหน้าก็ไปเจอก็ถูกนายพรานแทงตายนะฮะฆ่าตายพุ่งหอกมาหอกเดียวตัวเองก็ตายเลยนางไอ้เนื้อตัวเมียก็วิ่งหนีไปนายพรานก็จับเนื้อตัวนั้นแล่แล้วก็ปิ้งกินเป็นอาหารที่พระพุทธเจ้าใช้คำในนี้ใช้คำมาปิ้งตัวนี้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็กล่าวเป็นภาษิตว่าน่าตำหนิแก่คนซึ่งฆ่าสัตว์อื่นน่าตำหนิแก่คนซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามคุณน่าตำหนิคนที่อยู่ในอำนาจของคนอื่นน่ะในกรณีนี้ก็คืออยู่ในอำนาจของสตรีใช้คำสามประโยคนะฮะสามหัวข้อคือคนที่ควรตำหนิสามหัวข้อประการแรกก็เกี่ยวกับการฆ่าคือการพกพาสตราวุธแต่ตอนขยายคาถาในท่านขยายออกไปว่าหน้าตำหนิคนที่พกพาสตราวุธเราไปฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นเป็นการแสดงเห็นถึงความโหดร้ายทารุณเป ็นการตำหนิการปานาธิบาตนะที่จริงก็ตำหนิปานาธิบาตเสรีมรุกเทวดากล่าวนะแต่ก็คมไม่เบาคือการพกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารทั้งหลายเป็นการแสดงถึงความทารุณโหดร้ายที่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็พร้อมที่จะฆ่าพร้อมจะทำลายคนอื่นเพราะแนวของศีลที่พระเจ้าทรงแสดงเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะนอกจากจะงดเว้นจากการฆ่าแล้วเนี่ยต้องไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารการกระทำการพูดที่เกี่ยวกับคนกับสัตว์ต้องระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนและภายในจิตใจนั้นจะต้องมีความเมตตามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเพราะงั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการแสดงความเห็นแก่ตัวคือคนที่ฆ่าสัตว์อื่นเพื่ออาหารหรือแม้แต่จะฆ่าเพื่ออะไรก็ตามนะฮะแสดงให้ถึงเห็นความเห็นแก่ตัวมากเกินไปต้องการจะกินที่เคยเล่าถึงเรื่องนายโคฆ่าต้องการจะกินเนื้อแต่นั่นเองก็ไปดึงลิ้นโคมาจากปากของโคกำลังยืนอยู่เนี่ยก็ตัดลิ้นไปทอดกินเลยมันก็โหดร้ายทารุณก็เป็นวิธีการแบบโลกผมก็เป็นกับมันอย่างนั้นนะแต่หมายความมองจากสายตาของบัณฑิตแล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ควรตำหนิมันมีความรุนแรงแล้วก็กลายเป็นปัญหามาจนทุกวันนี่แหละคือปัญหาจากกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตแล้วก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะจะลองสังเกตว่ามันค่อนข้างง่ายเกินไปนะฮะการฆ่าอะไรต่ออะไรง่ายกันเกินไปการยับยั้งชั่งใจแสดงถึงภายในจิตใจพร้อมที่จะเบียดเบียนพร้อมที่จะทำลายล้างคนอื่นไม่กลัวบาปบุญคุณโทษอะไรแต่นั้นมันนายพรานนะนายพรานอาชีพของมองจากสายตาของนายพรานก็คือกลายเป็นความถูกต้องนายพรานก็คิดสมัยโบราณเนี่ยสมัยเราปรากฏในคัมภีร์เยอะที่ว่านายพรานพอเจอภิกษุแล้วถือว่าเป็นอัปมงคลเลยแล้วแกถือว่าซวยเลยถ้าเห็นพระวันไหนแล้วก็ล่าสัตว์ไม่ได้วันพระจะเป็นปฏิปักษ์ต่อนายพรานมากบางทีนายพรานฆ่าจิ้มเลยก็มีนะฮะเจอกับพระในป่าเนี่ยถือว่าเจอพวกนี้อีกแล้ววันนี้ก็ล่าสัตว์ไม่ได้อีกแล้วก็เลยโกรธพระเลยฆ่าพระเฉยเลยทางที่จะล่าได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ล่าเจอจะก่อนเลยฆ่าพระไปเลยนั่นคือความคิดทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความคิดเดียวตัวเองเป็นฐานเพื่อให้ความสำคัญแก่ตัวเองขอให้ตัวเองได้ก็แล้วกันแต่ถ้าคนอื่นคิดเริ่มคิดจะมีเหตุมีผลนั่นนะมันจะไม่ใช้วิธีการฆ่าแต่ใช้วิธีการที่มีความสมเหตุสมผลมากกว่านั้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องอุบาสกคนหนึ่งที่ชื่อจักกะอุบาสกแม่ป่วยหนักหาหมอมารักษาหมอบอกว่าสามารถรักษาหายได้แต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องใช้เลือดกระต่ายสดเลือดกระต่ายสดๆเป็นกระสายยาสดๆก็แสดงว่าต้องจับกระต่ายเป็นมานะพี่ชายก็ใช้จักระให้ไปจับไปเจอกระต่ายฝูงหนึ่งเนี่ยไล่จับมาได้จับลูกกระต่ายมาได้ก็มามองถึงกระต่ายมันก็ร้องแสดงความหวาดกลัวตามธรรมชาติตัวนี้มันก็แล้วแต่ใครนะฮะถ้าคนทารุณโหดร้ายก็บีบคอตายเลยนะถ้าคนที่มีเมตตามากๆนี่ก็ต้องคิดใหม่แล้วนะฮะคนจักกะประสบก็เริ่มคิดว่ากระต่ายเนี่ยแกก็มีแม่มีลูกนะมีแม่มีพ่อมีลูกไอเราก็มีพ่อมีแม่มีลูกการทำลายชีวิตของบุคคลอื่นนะฮะรู้สึกจะแม่กระต่ายนะใช่แม่กระต่ายจับตัวแม่มาการทำลายชีวิตแม่ของคนอื่นเพื่อชีวิตแม่ของเรามันไม่ยุติธรรมกระต่ายมันไม่มีสิทธิ์อะไรเกี่ยวข้องกับเราแล้ววันดีคืนดีเรามาจับชีวิตเขาไปแลกกับชีวิตแม่เราเนี่ยไม่ยุติธรรมก็ปล่อยเลยแล้วก็ตั้งอธิษฐานใจเอานะฮะว่าโดยบุญกุศลที่แกได้กระทำเนี้ยขอให้การรักษาโรคแม่ไม่ถึงก็ต้องใช้เลือดกระต่ายเป็นกระสายขอให้หายก็ได้แล้วก็ปรากฏว่าก็หายนะฮะนี่คือลักษณะของความคิดสถานการณ์ที่เผชิญหน้า ที่จริงของท่านรุนแรงกว่าในกรณีนี้นะฮะเราจะเห็นว่ากรณีนี้คือฆ่าไปกินแต่นั่นเองแต่ว่าในกรณีของจักกะนั้นฆ่าเพื่อช่วยชีวิตบุปการีตัวเองก็คือแม่ด้วยแต่ว่าความคิดที่มีเหตุมีผลคิดถึงบาปบุญคุณโทษเนี่ยแม่ยังไงสมมติว่าตายก็คือตายอะนะก็ตายก็ธรรมดาก็ทำไมจะต้องสร้างบาปให้แม่ต้องตายแล้วก็มีบาปติดตัวไปด้วยฆ่าเพราะแม่นี่เป็นความคิดที่ประณีตถ้าคนทั่วไปมันคิดไม่ได้คนทั่วไปก็คิดไม่ได้ก็ต้องเอาแม่ของตัวเองไว้ก่อนอย่างนี้อย่างบางทีเรามีการอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมไม่ทำบาปทำกรรมอะไรพอท่านตายเลยฆ่าหมูฆ่าวัวที่เป็นโยแยะไปหมดเลยเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านไม่รู้บาปรู้บุญกันแน่นี่คือสิ่งที่มีปัญหาในด้านของความคิดในด้านการคิดของคนว่าถ้าคิดแคบคิดถึงเรื่องของตัวเองให้ความต้องการแก่ตัวเองแล้วก็จะขยายผลของปัญหาออกไปได้เรื่อยๆอย่างในกรณีนี้เราก็มองดูถึงเนื้อตัวเมียนะฮะเนื้อตัวเมียรู้ที่จริงว่ามีอันตรายคือถ้าจิตใจดีพุ่งดีปรารถนาดีแล้วก็มีรักเนื้อตัวผู้จริงๆมันก็น่าจะชวนกันวิ่งหนีแต่แทนที่จะวิ่งหนีก็ปล่อยให้ตกเป็นเหยื่อของนายพรานก็แสดงให้เห็นถึงก็สัตว์นะฮะแต่ถ้าเทียบเป็นคนแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าก็สัตว์เขาก็ชวนกันวิ่งหนีนะฮะตามปกติแล้วก็ชวนกันวิ่งหนีไม่น่าจะส่งเพื่อนไปให้ตายอย่างนั้นแสดงได้ว่าภายในจิตใจนั้นมีความอาฆาตมาร้ายมีความไม่พอใจหรือต้องการจะทำลายล้างอะไรก็ตามนะก็ขาดความซื่อสัตย์ขาดความจริงใจต่อกันลักษณะเหล่านี้เป็นการสะท้อนมาจากเนื้อป่าเนื้อบ้านจริงๆแต่จริงก็คือสะท้อนมาจากคนคนเรานั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจะต้องมีลักษณะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วถ้าจิตใจไม่ดีต่อกันคือมุ่งเบียดเบียนประทุษร้ายกันผลสุดท้ายตัวเองก็เป็นบาปเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรไอ้เนื้อตัวผู้มันก็ตายในเวลาที่ไม่น่าตายแต่นั่นเองแต่จากประเด็นตรงนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาข้อที่สองคือเทวดาท่านมองปัญหาต่างหลายแล้วท่านก็คิดเป็นความคิดท่านบอกว่าเนื้อตัวนี้ไม่ใช่ตายเพราะมารดาไม่ใช่ตายเพราะบิดาไม่ใช่ตายเพราะเพื่อนฝูงแต่ตายเพราะหมกมุ่นในกามคุณหลงไหลหมกมุ่นในกามคุณท่านใช้คำว่ากามคุณนะฮะกามคุณคืออะไรกามคุณเป็นภาษาที่พระเจ้าใช้รวมนะฮะเป็นภาษาที่ใช้รวมหมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายทั้งหมดนะฮะหมายความว่าโลกทั้งปวงก็คือก็เป็นกามคุณนะแต่ทีนี้กามคุณมันก็พูดทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดกามคุณที่หยาบนะกามคุณที่หยาบฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนก็ทำชำเรากามเมสุมิจฉาจารก็ถือว่ากามคุณหยาบมันจะเน้นไปในเรื่องของเพศอันนี้ก็เราจะเห็นว่ากามเมสุมิจฉาจารก็ใช้กามคุณแต่ถือว่าเป็นกามคุณที่หยาบเป็นความผิดเป็นการกระทำที่รุนแรงแต่ในความเป็นกามคุณนั่นเองมันก็กระจายตัวมันเองคือพอดูชาดกนี้แล้วก็นึกถึงปัญหาที่เดี๋ยวนี้เข้ามาประรบกันในบ้านในเมืองว่าในบ้านเมืองเรารัฐบาลนี้เผชิญปัญหา8ข้อมานั่งจดไว้เลยเอ๊ะปัญหานี้มันก็น่าคิดนะฮะแล้วก็จดไว้เลยพอเจอก็จดไว้เลยตอนนี้ก็บรรยายออกวิทยุที่กรปกลางไปพูดมาทีละข้อเลยคือเราวิเคราะห์ดูปัญหาเหล่านี้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่มันเป็นปัญหาถาวรในโลกของคนในหมู่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาถาวรเพียงแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากจริงๆแล้วกลายเป็นเรื่องน่ากลัวยากต่อการแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาจิตสำนึก100%แก้ไม่ได้หรอกฮะหมายความว่าอาจจะแก้ลงมาให้เหลือสัก 20% 30% อะไรแต่แถวนี้ได้นะให้ลองสังเกตว่าปัญหาโสเภณีเป็นปัญหาใหญ่มาก มีคนเกี่ยวข้องเขาบอกตั้ง 4-5 ล้านน่ะนะตัวเลขเอามาจากไหนก็ไม่รู้ตำรวจรู้ตัวเลขก็ไม่เห็นแก่เลยก็ปัญหาโสเภณีเป็นอันดับหนึ่งปัญหายาเสพติดยาเสพติดเป็นอันดับสองแล้วก็ปัญหาการพนันปัญหายาเสพติดปัญหาโสเภณีปัญหาโสเภณีปัญหายาไม่ใช่ปัญหาโสเภณีปัญหาโสเภณีเด็กปัญหาแรงงานเด็กแล้วก็ปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาการพนันแล้วก็ปัญหาอาวุธสงครามแล้วก็ปัญหาน้ำมันเถื่อนแล้วก็ปัญหาชายแดนปัญหาเดินขบวนนี่มาอยู่หน้าทำเนียบ 5,000 เมื่อเช้านี้ได้ครับเรียกร้องสมัชชาคนจนนะสมัชชาคนจนเรียกอย่างนั้นอย่างนี้เรียกร้องพวกนี้ชุดนี้เรียกมาทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลไหนตาทำๆหนวดยาวๆมีผ้าขาวม้าผ้าบ่าอย่างนี้ตัวนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาถาวรแต่ถ้าเรามองว่าปัญหานี้คือปัญหากามคุณใช่ไหมปัญหาชายแดนสองด้านปัญหาชายแดนสองด้านด้านตะวันตกด้านตะวันออกถ้าเรามองง่ายๆแบบพระพุทธเจ้ามองแล้วคือปัญหาเรื่องกามคุณโสเภณีก็ปัญหากรรมคุณเห็นไหมฮะปัญหาเรื่องกรรมคุณหมายความว่าเป็นปัญหากระบวนการของความใคร่ปัญหาเรื่องกามพวกโสเภณีเองคงไม่เน้นไปทางเพศนะมาวันนี้มันที่เงินมากกว่าเน้นไปที่เงินมากกว่าเพราะเงินมันก็เป็นตัวกรรมคุณมันกลายเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มีผลประโยชน์วันก่อนเนี่ยอะไรแล้วเขาพูดเขาแก้ต่างให้ว่าท่านเหล่านี้เขาไม่เขาขายเฉพาะตัวนะเขาไม่ขายชาติก็ว่าแสบดีเหมือนกันเนี่ยคือยังไงมันก็ดีกว่าพวกขายชาติอ่ะนะดีกว่าพวกที่ขายชาติแล้วสรุปวันนี้คือปัญหาท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาศีลข้ออทินนาทานนะหากินในทางผิดยิงชีพในทางผิดแล้วก็เป็นปัญหาข้อกามเมสุมิจฉาจารแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นคือปัญหาข้อสุราเมปัญหามุสาวาทนะฮะดีไม่ดีประกัดผลประโยชน์กันเลยค่าเห็นไหมในตรงนี้เลยกลายผิดศีลหมดทั้ง5ข้อเลยมันจะเริ่มจากตรงไหนก็ไม่รู้แต่ในวงจรตรงนี้มันผิดศีลหมดทั้ง5ข้อและในขณะเดียวกันก็สร้างพวกอบายมุขต่างๆขึ้นมาเยอะปัญหาแรงงานเด็กปัญหาโสเภณีเด็กปัญหาแรงงานเด็กเป็นปัญหาที่หารุโหดมากทารุณโหดร้ายมากๆนะฮะเด็กเพิ่งโตมามันก็นึกถึงการจับไข่ปลามากินนะไม่จับปลาจับปลาวางไข่จับลูกปลามากินเนี่ยนะฮะแม้จะยังฆ่าสัตว์มันน่าจะปล่อยเขาโตกันหน่อยนะฮะดูโลกสักระยะหนึ่งแม้มันจับกินเกลี้ยงเลยไข่ก็จับกินลูกปลาก็จับกินกินหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะหมายความว่าเด็กเยาวชนของชาติเนี่ยมันไม่น่าจะเอาไปใช้งานอย่างนั้นแล้วคนผู้ใหญ่ใช้เนี่ยมันแสดงคนเหล่านั้นก็มีลูกอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่คนแต่ก็ไม่มีความคิดอย่างนั้นเป็นปัญหาเรื่องกรรมคุณที่มองไปถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้และบนเส้นทางการได้นั้นใครจะเดือดร้อนยังไงไม่รู้นั่นคือความเห็นแก่ตัวเห็นไหมที่จริงสิ่งที่เขาต้องการได้มันไม่ใช่ต้องการได้เด็กแต่ต้องการผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้แรงงานเด็กตรงนั้นก็คือตัวกามคุณบนเส้นทางการแสวงหาที่ขาดการควบคุมขาดทิศทางมันจะมีความอรุโหดรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆปัญหายาเสพติดที่มาแรงเวลาเนี้ยนะฮะมันแรงนะฮะแรงๆเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับปลาบอนเข้าฝามันเด้งกลับแรงมากคล้ายๆกับคนฆ่าคนผิดคนจำหน่ายคนผิดนะมันพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวางในการได้ฝังการได้ผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดเหล่านี้แล้วมันมีอะไรอยู่เยอะที่จริงตำรวจรู้แหล่งที่ผิดเนี่ยนะแหล่งที่ผิดอยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางภาคกลางเนี่ยเขต7เนี่ยเยอะเลยก็รู้กันอยู่นะฮะแต่มันทำไม่ได้ปัญหาเงื่อนไขข้อกฎหมายบ้างเป็นการเมืองระหว่างประเทศบ้างเป็นผลประโยชน์ร่วมกันบ้างอำนาจอิทธิพลมืดบ้างเยอะแยะแต่ทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นอาการของความโลภความหลงที่แรงเนี่ยเป็นความโลภความหลงที่แรงคือกามคุณนี่เป็นตัวความโลภแต่ถามว่าทำไมตรงนั้นมันเป็นกามคุณขึ้นมาได้เป็นเพราะเราหลงเห็นไหมเพราะเราไม่มีเหตุผล แล้วคนนี้ก็ทำความดีที่สิ่งเดียวก็ทำความดีมันก็เป็นกามคุณสตางค์ที่ไปบริจาคทานก็เป็นกามคุณการมาเป็นกุศลสาธารณะสิ่งเหล่านั้นมันคือกามคุณเหมือนกันแต่หมายความว่าท่านใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของท่านแต่นั้นเองมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะต้องทำชั่วเพื่อได้แต่เมื่อท่านได้มาแล้วท่านก็มีปัญญารู้เท่าทันในการบริโภคใช้สอยในการหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็ถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของโลกก็ใช้อาศัยทำบุญด้วยประการต่างๆอย่างหนังสือที่จะแจกไปให้เราสังเกตเอามาจับเรียงแนวที่พระเจ้าวางมาเป็น12ขั้นเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของคน12ขั้นมันจะประณีตขึ้นไปเรื่อย4ขั้นหลังนี่เยี่ยมละข้างบนก็แกว่งๆกันบ้างนะฮะข้อ1ก็แกว่งมากหน่อยสับสนมากหน่อยทั้งหมดท่านเห็นว่าเป็นเรื่องของกามคุณหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขเล่มที่แจกไปใหม่ๆอยู่ข้างกลางๆนะฮะอยู่กลางๆก็นำมาเรียงให้ดูว่าพระเจ้าทรงวางไว้เป็น12ขั้นด้วยกันขั้นที่12นั้นสุดยอดนะสุดยอดของกามคุณหมายความว่าวัตถุกามเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือในการทำความดีของท่านแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของท่านยาเสพติดเป็นปัญหาที่แรงและท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็คือกามคุณทั้งหมดเป็นกามคุณตัวอยากได้จริงๆตัวเงินนะฮะตัวเงินแล้วก็นำไปสู่อะไรต่างๆอีกเป็นอันมากตลอดถึงอำนาจทางการเมืองก็คือกามคุณทั้งหมดปัญหาประการต่อไปคือการพนันอันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะฮะมาความก็อยากได้เงินที่เกิดขึ้นมาจากการพนันเส้นวิธีการในการแสวงหาเส้นทางการแสวงหาเขาจะไม่มองเขาจะมองถึงกามคุณในกามคุณได้ขาดทิศทางการควบคุมนะฮะเราจะจับประเด็นง่ายนิดเดียวว่าหมายความว่าเขาจะไม่คำนึงถึงวิธีการไม่คำนึงถึงหลักการไม่คำนึงถึงวิธีการคำนึงถึงสิ่งที่เขาได้เท่านั้นแล้วถ้าสังคมถูกกระแสตรงนี้สร้างขึ้นคนเหล่านี้เมื่อเขาได้เงินแล้วก็ได้สถานะจากสังคมก็ค้าฝิ่นมาก็ค้ายาอีมาค้ายาม้ามาแล้วเสร็จแล้วก็มีเงินเขาก็สมัครผู้แทนก็ได้เป็นผู้แทนสังคมให้เขาอะสังคมให้เขาสังคมเราเริ่มเบี่ยงเบนออกไปให้ความสำคัญแก่คนมีเงินโดยไม่คำนึงเขาได้มาอย่างไงเมื่อวานเนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์ที่จริงก็รู้จักกันนะมีเลี้ยงแขก 20,000 เรานึกไม่ออกเอาเงินมาจากไหนเลี้ยงตั้ง 20,000 เลี้ยงยังไงนึกถึงโต๊ะนี่ 20,000 ก็อย่างน้อยก็ 2,000 โต๊ะแล้วโต๊ะละ10คนโอ้โหไอ้โต๊ะละ2,000โต๊ะละเท่าไหร่คิดว่าโต๊ะละ 1,000 เนี่ยมันไม่เลี้ยงนะโต๊ะละ 1,000 เนี่ยลองคิดดูเงินเท่าไหร่เอาเงินมาจากไหนมาเลี้ยงกันมื้อเดียวนะเลี้ยงกันขนาดนี้นั่นแสดงมันรวยเหลือเกินแต่ปัญหาว่ารวยไปได้ยังไงทำมาให้กินอะไรมามันรวยมากมายกายกองอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็ไม่ได้คิดนะฮะคิดขอให้ได้กินกันแล้วกันก็ไม่ได้คิดรายละเอียดแต่ขอให้ได้กินกันแล้วกันเพราะงั้นแนวการมองปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าแนวสีที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยว่าจนถึงจุดหนึ่งความไม่ชัดเจนก็เรียกสมมติเราเป็นพระไปเรียบเคียงอย่างนั้นอย่างนั้นขอเขาคือไม่ใช่ขอตรงๆในพูดเรียบเคียงไงนะฮะแล้วก็คนเอามาถวายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมสิ่งที่ได้นั้นก็ถือว่ามันก็เป็นกามคุณนั่นแหละแต่ก็เวลาญาติโยมตักบาตรก็ถือว่าได้มาในทางที่ชอบธรรมแต่จริงอาหารมันก็คือกามคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการในการได้เจตนาในการแสวงหาเจตนาในการได้เจตนาในการครอบครองเป็นตัวกำหนดว่าถูกหรือผิดอาวุธสงครามยิ่งรุนแรงใหญ่นะฮะยิ่งรุนแรงรินปัญหาเหล่านี้มันพูดยากนะฮะที่จริงมันเป็นเรื่องระดับชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองแต่ที่เขาว่าปัญหานี่คือปัญหาของอาวุธเถื่อนสงครามอาวุธสงครามแต่เป็นอาวุธเถื่อนซึ่งเข้ามาอยู่แล้วมันก็อยู่ในบ้านในเมืองก็แรงแล้วก็ปัญหาน้ำมันเถื่อนเราเห็นว่าปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยก็เหมือนกันนะเรามาเคยไปสอนเด็กไปคุยกับเด็กนะตั้งปัญหาให้เธอคิดว่าตั้งปัญหาเธอคิดเธอเข้าใจนะฮะบอกว่าพวกหนูลองคิดดูนะเด็กม.5 ม.6 เนี่ยลองคิดดูว่าเราเกิดมาเวลานี้เกิดมาอายุขนาดนี้16 17 18เราทำอะไรกับประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองบ้างเราเคยเสียภาษีโดยตรงไหม เราอย่างนั้นไหมแต่ไม่โรงเรียนเขาก็สร้างไอ้เราเรียนถนนก็สร้างไอ้เราเดินไอ้นั่นทั้งหมดเขาให้หมดเขาให้หมดเราเรียกร้องอะไรกันนักหนาเขาให้เราแต่นั้นเรายังไม่ได้ให้อะไรเลยมากินมาขี้ใส่บ้านใส่เมืองก็เต็มบ้านเต็มเมืองหมดละทำไมไม่คิดจะให้มั่งคนเหล่านี้นะบางทีเนี่ยมันในชีวิตเนี่ยไม่เสียภาษีตรงเลยเกิดมาถึงก็เรียกร้องอ่ะร้องมาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่คลอดแววมาถึงก็ร้องเดี๋ยวนี้ยังร้องอยู่อันนี้ก็คือมองแต่ตัวเองให้ความสำคัญแก่ตัวเองไม่นึกว่าเรามาอาศัยแผ่นดินถิ่นนี้เกิดถิ่นนี้อยู่ถิ่นนี้อาศัยปู่ย่าตายายมาอยู่มันน่าจะให้มากนี่จะเรียกร้องกันแต่นั้นเองนั่นก็คือลักษณะที่โลภแรงเกินไปเพราะปัญหาใหญ่ในสังคมโลกเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องกามคุณแต่ว่าทำยังไงล่ะมันก็โลกของกามคุณวิธีการสำคัญมันก็กลับไปสู่วิธีการว่าวิธีการในการแสวงหาว่าทำยังไงเราแสวงหากามคุณนั่นแหละแต่ว่าทิศทางของการแสวงหาวิธีการของการแสวงหานั้นจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นคือในกามคุณของบุคคลอื่นพูดง่ายในวัตถุกามของบุคคลอื่นเนี่ยมันก็ได้มาในทางที่ชอบธรรมแต่ถามว่าสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมนั้นเป็นวัตถุกามหรือเปล่าเป็นกามคุณหรือเปล่าก็คือกามคุณนะเห็นไหมกามคุณมันไม่อยู่ในตัวกามคุณกามคุณมันกลางๆกามคุณไม่เรื่องกลางๆเพราะอารมณ์ที่เราใช้ระลึกเหนียวนึกเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาเห็นไตรลักษณ์มันก็กามคุณใช่ไหมเห็นไหมร่างกายของคนของสัตว์ของศพอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็พิจารณาอะไรก็คือกามคุณทั้งหมดกามคุณมันไม่มีอะไรอ่ะกามคุณเป็นกลางๆเฉยๆเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างที่บอกเนี่ยว่ามือของเราเนี่ยมันก็คือกามคุณเป็นวัตถุกามอย่างนี้มันเองก็เป็นกลางๆแต่เพราะมันเป็นกลางๆมันใช้ไปรักของก็ได้ใช้ทำงานก็ได้ใช้ทำดีก็ได้ใช้ทำไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปัญหาจริงๆไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ว่าจิตคนที่ตั้งไว้ผิดที่มองปัญหาผิดที่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นผิดแล้วมีการแสวงหาโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของบุคคลอื่นไม่คำนึงอะไรหมดเหมือนกับพระเทวีในเรื่องเทวธรรมชาดกเห็นไหมไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมเลยประเพณีนิยมมาลูกชายหัวปีต้องสืบสันตติวงศ์ต่อจากพระชนกไม่เอาอะถือจะเอาคนเถอะนั่นคือวิธีการวิธีการนั้นไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผลเพราะหลักการสำคัญที่พระเจ้าทรงวางไว้ในแนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นแนวศีลแนวศีลคือระดับสัมมาชีวะเฉยหมายความมาอย่างน้อยที่สุดที่งดเว้นจากการได้มาซึ่งวัตถุกรรมเนี่ยไม่จะปฏิเสธการได้มานะเขาปฏิเสธวิธีการปฏิเสธในวิธีการในการได้แต่สิ่งที่ได้นั้นมาถ้าได้ในทางที่ชอบธรรมอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระนนท์มีคนถวายผ้าท่านเป็นแสนผืนนะสมัยนั้นถวายผ้าเป็นแสนผืนโอ้โหมันเยอะจังเลยมาว่าคงเต็มตึกนี้นะท่านรับหมดทุกผืนน่ะถามว่าผ้านั้นเป็นกามคุณไหมก็กามคุณนะเป็นวัตถุกามเป็นวัตถุกามแต่ว่าวิธีการในการได้นั้นมันได้มาบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอนไม่เบียดเบียนใครคนก็อยากถวายคนก็แย่งกันถวายไม่รับได้ไงเขาเสียใจได้รับแล้วไม่รับเอาทำอะไรมากมายกับกองอย่างนั้นมันก็อีกจังหวะหนึ่งมันคนละช่วงกันพอรับมาแล้วตอบสนองศรัทธาของญาติโยมเสร็จแล้วได้จังหวะดีท่านก็นำของแล้วเนี่ยไปแจกจ่ายแก่พระภิกษุสามเณรในส่วนต่างๆขึ้นเกวียนเป็นกองเกวียนไปเลยนะฮะไปแจกจ่ายนำไปให้เองด้วยญาติโยมก็อนุโมทนาได้บุญต่อไปไม่มีใครเสียมีแต่คนได้ทั้งนั้นเลยบนเส้นทางตรงนี้มีแต่คนได้ญาติโยมก็ได้บุญในการโมทนาต่อไปอีกเที่ยวนึงนะฮะหมายความว่าได้บุญจากการถวายผ้าแล้วก็คือบุญส่วนในทานใหม่พอพระอนุนนำไปแจกท่านก็ชื่นชมยินดีได้บุญในส่วนที่อนุโมทนาใหม่ก็ตกลงมาได้บุญสองต่อคนที่เข้าช่วยเหลือในการขับเกวียนต่างๆก็ได้ร่วมบุญอะไรกันไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือวัตถุกรรมมันไม่ใช่เป็นของอะไรนอกจากวัตถุกรรมโลกทั้งปวงเป็นวัตถุกรรมเพราะงั้นวัตถุกรรมจึงเป็นเรื่องกลางในแง่ของธรรมะมันเป็นอัปยากตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางในกรณีนี้เราจะเห็นถึงลักษณะที่รุนแรงหมายความว่า แล้วเนื้อตัวเมียนะก็รุนแรงนะผลักเนื้อตัวผู้ซึ่งว่าที่จริงก็เป็นคู่ครองของตัวเองนะเรียกยังไงมันรู้จักเนี่ยเรียกผัวเรียกเบียร์เรียกสามีพันยาเราก็เรียกยังไงมันก็คู่ครองตัวเองนะผลักไปให้ตายเนี่ยมันก็หักหรือโหดแสดงว่าวัตถุกรรมนั้นเป็นที่ตั้งของโทสะนะเป็นที่ตั้งของโทสะที่แรงจนถึงไม่คำนึงถึงมิตรไมตรีอะไรต่อเลยก็ฆ่ากันตายเลยแล้วก็นายพรานเองไอ้ตัวเนื้อมันก็เป็นวัตถุกรรมของแกแกต้องการกินนั่นเองเกิดการเอาไปกินนั่นเองแต่เอาชีวิตเพื่อนทั้งชีวิตนะเพื่อกินของตัวเองนะฮะแต่ว่าเอาชีวิตเพื่อนทั้งชีวิตเป็นความทารุณเป็นความทารุณเป็นความโหดร้ายเป็นอาการของโลภโกรธหลงที่แรงคล้ายๆกับปัญหา8ข้อที่ว่าเนี่ยให้เราสังเกตที่จริงปัญหาโลภโกรธหลงที่แรงเมื่อคืนเนี่ยฮะมีข่าวมีข่าวที่จริงก็ลึกๆก็พอรู้อะไรอยู่นะฮะมีข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองกันก็ดึกแล้วฟังข่าวว่าเออคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้มองปัญหาอะไรให้รอบคอบนะฮะต่อต้านทหารอยู่เรื่อยแต่เรามองแล้วเมื่อคืนฟังแล้วน่ากลัวจะไปพูดเดี๋ยวไปเดี๋ยวโยมจะว่าพูดการเมืองอีกเป็นการเมืองระหว่างประเทศแต่ค่อนข้างน่ากลัวถ้าหากว่าคนไทยเรายังเที่ยวค้านทหารกันอยู่อย่างนี้นะเกิดปัญหาขึ้นวันหนึ่งคือเพื่อนปิดอ่าวแล้วมันแหละสนุกกันใหญ่แหละได้ดิ้นกันไม่ออกอ่ะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการอำนาจความต้องการเป็นใหญ่ความต้องการขยายดินแดนอะไรต่างๆมันก็แรงขึ้นน่ะมันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็ถือว่าพอไม่มีคอมมิวนิสต์ก็คือไม่มีคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยแต่ลักษณะความคิดที่ประมาทไม่ได้มองว่าคือลักษณะการปฏิบัติธรรมะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราป้องกันเราเองไม่ทำความชั่วแต่เราทำคนอื่นทำความชั่วไม่ได้หลักการปฏิบัตินั้นเราป้องกันเราไม่ทำความชั่วเท่านั้นแต่เราห้ามคนอื่นไม่ทำความชั่วไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็เกี่ยวข้องกับคนทำยังไงเราป้องกันไม่ให้เขาทำชั่วนั้นทำมากระทบต่อเราเห็นไหมเราต้องมีหลักการในการป้องกันตัวหลีกหนีได้ก็หลีกหนีหลีกหนีได้ก็หลีกหนีทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องรักษามันก็มีหลักการในอย่างหนึ่งในการรักษาซึ่งก็หมายความคนเหล่านั้นต้องยอมทำบาปแล้วเพื่อจะรักษาหลักการต่างๆเอาไว้นะฮะความต้องการของสิ่งต่างๆเอาไว้ประการต่อไปคืออยู่ในอำนาจของตัวบาลีตรงนี้บอกว่าอยู่อำนาจอ๋อมีข้อหนึ่งนะฮะมีข้อหนึ่งพูดถึงหน้าตำหนิเนี่ยหนึ่งคือการฆ่าคนการฆ่าสัตว์สองก็คือการตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามคุณอย่างที่ว่าสามก็คือให้สตรีเป็นใหญ่ปกครองชนบทตรงนี้โยมอย่าไปนั่นนะฮะเทวดาว่านะไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าเทวดาว่าจากประสบการณ์ในขณะนั้นนะเป็นการรายงานสถานการณ์ในขณะนั้นหมายความว่ายุคสมัยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงในยุคสมัยยุคสมัยตรงนั้นยุคสมัยตรงนั้นที่ยิ่งมาก่อนพุทธกาลนะฮะชาดกมาก่อนพุทธกาลว่าให้สตรีมีอำนาจในการปกครองชนบทคือปกครองเมืองเป็นผู้นำบ้านเมืองนะฮะลองสังเกตประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตำหนิเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันดึงปัญหาต่างๆมาได้นะดึงปัญหาต่างๆมาได้เยอะแต่ที่จริงโดยถ้าเรามองทั่วไปก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะปกครองแล้วก็สร้างปัญหาเพียงแต่ว่าผู้หญิงมีโอกาสปกครองได้น้อยปกครองบ้านเมืองนี่มีโอกาสปกครองได้น้อยแต่ปกครองเข้าไปที่ส่วนใหญ่ที่นำมาพูดกันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพูดถึงสูสีไทยเฮาอะไรแต่ค่อนข้างจะมีปัญหาทั้งนั้นเลยก็เป็นความจริงที่ตามสถานการณ์ยุคสมัยนะเราจึงต้องยอมรับความจริงส่วนนี้เอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การรับฟังส่วนจะเป็นสากลทั่วไปหรือไม่เนี่ยฮะเราก็คนอย่างโกนดาแมคนอย่างแทชเชอร์มันก็หายากอ่ะนะฮะคนอย่าง ทนอย่างแทชเชอร์เวลานี้เวลานี้ใครล่ะที่เด่นๆมันก็หายากหน่อยประการต่อไปคืออยู่อำนาจอยู่ในอำนาจของคนซึ่งไม่หวังดีอันนี้เรื่องใหญ่คือทำยังไงล่ะคนเราตามปกติแล้วเนี่ยท่านใจรักท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันลักษณะคล้ายๆกับเราขับรถอะไม่ใช่เราระมัดระวังเฉพาะตัวเราเองถ้าเราระมัดระวังเฉพาะตัวเราเองปัญหามันก็มีไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอดีมันมีคนขับเต็มไปทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเราต้องระมัดระวังเขาด้วยแล้วถามว่าระมัดระวังเฉพาะรถหรือเปล่าระมัดระวังคนเดินด้วยเด็กขายพวงมาลัยด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยเอาสภาพของถนนต่างๆมันต้องระมัดระวังเยอะระมัดระวังเยอะว่าปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญยิ่งก็คือสิ่งมีชีวิตแต่ถามสิ่งมีชีวิตมีปัญหาทั่วไปหรือไม่มันก็ไม่คือคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีคนที่ไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยนะเราเห็นว่าจะมีอยู่เป็นจำนวนมากคนนี้แล้วถ้าเราเกิดไปเกี่ยวข้องเราเป็นลูกน้องเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาโอ้โหเขาบอกว่าอะไรล่ะเมียชั่วเรือรั่วนายร้ายเนี่ยโอ้โหปัญหาจังเลยปัญหาจังเลยคือหมายความว่าเราไปเกี่ยวข้องกับคนตรงนั้นแล้วจะเป็นทุกข์ตลอดไปตลอดชีวิตทำยังไงจึงจะมีการวิเคราะห์มีการวินิจฉัยมีการตัดสินตรงนี้ซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยมันออกจะอาจจะต้องหนีก็ได้นะอาจจะต้องย้ายตัวเองไปหลีกหนีไปอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการวิเคราะห์จะต้องมีการระมัดระวังและจะต้องมีการทบทวนพอสมควรไม่ใช่ว่าถ้าพอเขาว่าเราต้องทำตามหมดแต่บางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่าอย่างกฎเกณฑ์ในหลักการต่างๆเช่นคำสั่งทางการทหารในที่จริงมันไม่ใช่นิ่งๆสั่งนะฮะจริงๆมันมีอะไรตัวอะไรเยอะเลยองค์ประกอบต่างๆในการสั่งเนี่ยนะในการวินิจฉัยสั่งการในการวิเคราะห์สภาพต่างๆมันเยอะกระบวนการจะว่าออกมาเป็นคำสั่งที่จริงไม่ใช่สั่งตรงๆแบบชาวบ้านมันเป็นระบบที่มีกฎมีเกณฑ์มีเงื่อนไขในการสั่งส่วนมากแล้วมันก็ถูกต้องนะฮะนอกจากว่าประมาณการพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันสรุปว่าทั้งหมดนะฮะเรื่องทั้งหมดเป็นการมองจากมุมของสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเป็นสภาพปัญหาถาวรนะถ้าเรามองอีกทีหนึ่งที่จริงมันเป็นสภาพปัญหาที่ถาวรหมายความว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายพกพาอาวุธเครื่องประหารต่างๆโดยอิสระสมมติว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับปล่อยพกอาวุธกันได้เนี่ยด้วยตาก้ากันเยอะเลยเหมือนกับเท็กซัสแหละเหมือนกับเท็กซัสยุคพกปืนกันเพราะว่ามันจิตใจของคนเนี่ยมันมีความเป็นเผด็จการไอ้ความเห็นแก่ตัวที่จริงมันมีลักษณะเผด็จการแล้วเรามองเป็นโครงสร้างอะไรเกินไปเราไม่มองว่ามนุษย์จริงมันเผด็จการเผด็จการมันมาจากโกรธจากโลภจากหลงให้เราสังเกตนะจากโกรธจากโลภจากหลงโกรธแล้วทำตามที่โกรธสนองความโกรธของตัวเองคนอื่นจะปนปี้ยุบยับยังไงไม่รู้ฉันโกรธฉันก็แสดงก็ฉันเห็นไหมเผด็จการเพราะความคิดเผด็จการตรงนี้บางทีเราไม่มีการตรวจสอบเดี๋ยวนี้สสรนี่โดนสั่งจังสั่งเป็นวันๆนึงสั่งเยอะเลยนี่ก็บางจะประชุมออกคำสั่งกันใหญ่นะฮะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอฮะผลท้ายถ้าทำตามคนหมดเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำตามหมดก็ทำไม่ได้หรอกเขาไม่อาศัยเสียงคนอย่างนั้นนะเพราะคนมันมีความคิดเผด็จการมันใช้อารมณ์ตัวเองนะฮะใช้อารมณ์ตัวเองถ้าลองสังเกตแบบนี้วิทยุที่สื่อสองทางได้ยิงอันตรายบางทีมันระบายอารมณ์มันนะอันมาชื่นชมเจ้าหน้าที่จสร้อยนะฮะหัวไวมากนะคนพวกนี้หัวเราเห็นว่าไอ้นี่มันท่าทางมันจะพูดประโยคต่อไปมันไม่ดีอ่ะแต่ก็ตัดได้เลยก็เก่งมากๆ ฟังแล้วก็ชอบฟังว่าเออคนอยู่หัวมันไหวนะมันฝึกปรือกันมาก็แสดงว่าเป็นทีมงานคงไม่ใช่คนเดียวนะคนคุมเสียงคุมอะไรต่ออะไรนั่นก็แสดงก็ช่วยกันเยอะให้ลองสังเกตว่าความคิดแนวนี้แนวทั้งหมดที่ท่านว่าเนี่ยแนวของโลกโกรธหลงพูดถ้าเรามองวิเคราะห์แบบธรรมะแล้วก็คือโลกโกรธหลงเป็นความโลภที่มุ่งเฉพาะตัวเองเอาตัวเองเป็นฐานใครขัดขวางทำลายใครขัดขวางภาพคำพูดนะคำพูดที่อยู่หนังสือจีนกำลังภายในนี่บ่อยนะใครยอมฆ่าอยู่ใครขวางฆ่าตายเนี่ยอันนั้นคือภาพของโลภโลภโกรธหลงเราจะเห็นว่าจริงๆมันโลภ กับหลงนะฮะโลภ กับหลงก่อนแต่ว่าถ้าใครขวางแล้วเกิดโกรธทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไม่สนองตอบความโลภของตัวเองเราต้องการได้คนอื่นขวางการได้ขวางอื่นนะฆ่าเลยเห็นไหมก้นฆ่าจะทรัพย์เนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนก็ทรัพย์ของเขาอะทรัพย์ของเขาอะเขาก็ป้องกันเขาก็รักษาอ้าวพวกนี้มันโลภจะโกรธแล้วไปฆ่าเขาเป็นอาการความโลภโกรธหลงที่มันมีความเข้มข้นรุนแรงจนถึงกับตัวเองเท่านั้นสำคัญคนอื่นไม่สำคัญหมดเลยนะบางทีเราเผาเลยเผาบ้านก็เลยอะไรแต่ไหนนี่คือลักษณะอาการของความโลภโกรธหลงเพราะงั้นภาพของพฤติกรรมที่แรงทั้งหลายที่มาตรงนี้เราจะเห็นว่าต้นเหตุจริงๆก็คือจากความโลภคือความอยากได้โดยไม่คำนึงถึงใจคนอื่นมุ่งแต่ให้คนเหล่านี้ไปอยู่กับตัวเองแต่ท่านเองก็ถ้าท่านอยู่ตรงนั้นก็เป็นประโยชน์แก่อย่างมากกว่านี้แค่ครอบครัวตรงนี้แต่ว่าเมื่อท่านออกมาบวชท่านศึกษาท่านประพฤติปฏิบัติท่านได้รับผลจากธรรมะปฏิบัติท่านใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์แก่มหาชนมันเป็นบุคคลสำนวนอะไรสำนวนประจงก็เป็นบุคคลสาธารณะนะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างสาธารณะขึ้นเช่นแทนที่จะเป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นบุคคลสาธารณะพอกลายเป็นบุคคลสาธารณะเราจะเห็นว่าชีวิตมันอายุเท่ากันเนี่ยนะแต่ว่าทำประโยชน์แก่สังคมได้เยอะเพราะสถานภาพของท่านเอื้อต่อการทำงานเพื่อบุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นไม่มีพันธนาการผูกรัดมัดเอาไว้จะต้องอยู่อย่างนั้นจะต้องไปอย่างนั้นมีการตรวจสอบตลอดระยะเวลาอะไรต่างๆยิ่งคนสมัยนี้มีเพจมีโทรศัพท์โอ้ยเช็คตลอดเลยน่าปวดหัวเหมือนกันนะอันนี้คือเราจะเห็นว่าชีวิตเลยก็กลายเป็นถูกพันธนาการถูกควบคุมไว้ด้วยเงื่อนไขเพียงเล็กๆน้อยๆแต่นั้นเองแต่ว่าปัญหาก็คงเป็นปัญหาเพราะว่าภายในจิตใจของคนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาแก้ตรงนี้ลดละตรงนี้ไปได้ดังนั้นแม้จะอยู่ในจุดใดก็ตามนะท่านลองสังเกตว่าแม้แต่ในคนเนี่ยออกคำสั่งอยู่เรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะพวกกลุ่มอะไรเรียกตัวเองสมาพันสมัชชาพวกอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่คนนะฮะเรียกใหญ่ๆไปเงี้ยเด็กออกคำสั่งอยู่เรื่อยๆเลยนั่นแสดงถึงว่าความคิดที่มันเป็นเผด็จการมันให้ความต้องการแก่ตัวเองถือคล้ายๆตัวเองเป็นเมื่อคนเสียภาษีครึ่งของประเทศครึ่งของรายได้ของรัฐตัวเองเสียเองเลยเพราะงั้นตัวเองต้องสั่งการเองหมดเป็นอาการของโลภโกรธหลงดังนั้นวิธีการทั้งหมดปัญหาทั้งหมดแม้แต่ปัญหาแต่ข้อที่ว่ามาแล้วถ้าเราย้อนกลับไปที่สภาพจิตแล้วคือปัญหาโลภโกรธหลงตัววัตถุกรรมมันไม่มีอะไรที่จริงตัววัตถุกรรมนั้นเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากเขาได้มากมายกายกองเขาเป็นเศรษฐกิจเขาเป็นสภาพแวดล้อมเขาเป็นสังคมเขาเป็นพัฒนาการด้านต่างๆความเจริญก้าวหน้าถนนหนทางนะฮะตลอดถึงสนามบินที่ชะลอการสร้างไปก็ตามที่จริงก็คือวัตถุกรรมทั้งหมดมันเป็นวัตถุกรรมเพียงแต่ว่าคนซึ่งไปเข้าเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมตรงนั้นไปเพิ่มตัวความโลภความโกรธความหลงขึ้นความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ใจคนมันอยู่ที่ใจคนไปมองไปคิดพฤติกรรมของคนเหล่านั้นก็ออกมาตามกระแสดังนั้นในกรณีของภิกษุรูปนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงเน้นย้ำให้เห็นว่าปัญหาในชีวิตคนเนี่ยปัญหาซ้ำซ้อนเราเคยเกิดปัญหาเรื่องราคะเกิดปัญหาเพราะโลภะเกิดปัญหาเพราะโมหะเนี่ยมันไม่รู้จะกี่ครั้งกี่หนชั่วนาตาปียังมีข่าวอะไรหลายปีมาแล้วเนี่ยมันก็ขำที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูก ยักยอกเงินหลวงไป48ครั้งไปเล่นการพนันตั้ง48ครั้งก็ยักยอกเอาไปได้นะทีเล็กทีละน้อยนะฮะก็หมายความว่าคงจะคิดว่าชนะนะแต่ก็ไม่ได้ใช้บทเรียนว่าครั้งที่1ก็แพ้ไปแล้วครั้งที่2ก็แพ้ไปแล้วครั้งที่3ก็แล้วมันน่าจะได้บทเรียนสักบทนึงอ่ะตั้ง48ครั้งแต่ว่าทั้ง48ครั้งไม่กลายเป็นบทเรียนเลยสักครั้งเดียวจนถูกจับได้ไล่ทันถูกไล่ออกจากราชการแล้วก็ติดคุกหายไปเลยเพราะอะไรเพราะโลภหลงเห็นไหมโลภหลงโลภมากหลงมากโลภมากหลงมากมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยบริถึกโกงของรัฐมาตั้ง48ครั้งแล้วเนี่ยก็จับได้หลายทันเธอก็ติดคุกแล้วหัวโตไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้คิดแล้วเราเห็นชัดเจนว่าภายในใจแกมีโลภกับหลงเท่านั้นเองพอใครกลับได้หลายทันแกก็โกรธเวลาโกรธถูกติดคุกถูกสารในคุกก็โกรธด่าไปเรื่อยๆชิงชังสังคมไปปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาแต่ว่าไอ้นี่ที่จริงมันเป็นกรณีตัวอย่างแต่วิธีการสอนของพุทธเจ้านั้นจะทรงดึงให้เห็นว่าเธอผิดซ้ำๆซากๆแล้วเธอจะมาเอาผิดอีกอ่ะจากก่อนเพื่อนจับเนื้อปิ้งจะทิ้งแล้วจะให้ถูกปิ้งอีกอ่ะปิ้งบนฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวใช้คำดีมากนะฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวเสร็จแล้วก็มาสรุปให้ดูว่าเนื้อตัวเมียในครั้งนั้นน่ะคือภรรยาเธอในครั้งนี้มาเกิดเจอกันอีกแล้วชาติก่อนเนี่ยเธอล่อยเขาฆ่าเนื้อไปปิ้งจะทิ้งแล้วจะเอาอีกโอ้มันช็อกเลยนะฮะไม่ใช่เล่นนะเทศแบบช็อกกันเลยกระตุกสำนึกอย่างแรงแล้วข้าก็ช็อกด้วยไฟฟ้านะแล้วก็เธอก็คือมาไอตัวเนื้อตัวผู้ที่ถูกฆ่าตายถูกนายพรานฆ่าตายก็คือเธอหมายความมาถ้าเธอจะเอาอย่างเมื่อคราวก่อนก็คือกลับไปอยู่เป็นคู่ครองเขาวันหลังเธอก็เป็นอย่างนั้นอีกเดี๋ยวนี้ขนาดเธอจะบวชเพื่อนจะมาก่อกวนนั่งสมาธิยังไม่ได้เลยแล้วลูกเทวดาในครั้งนั้นก็มาเป็นพระพุทธเจ้านี่คือเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเลยฉะนั้นแนวชาดกจะมีลักษณะอย่างนี้หมายความเป็นการสะท้อนธรรมจากพฤติกรรมของคนนะออกมาแล้วก็ทุกขั้นตอนนะคำกล่าวก็ดีวิถีชีวิตก็ดีทั้งหมดที่จริงเป็นคติสอนใจได้ทั้งนั้นก็มีคุณเขาขอให้ช่วยพูดเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่พุทธมณฑลนะฮะที่มาจากอินเดียเขาบอกว่าขุดค้นพบที่พุทธกยาไม่ใช่ที่กบิลพัทมาจะไม่ศึกษารายละเอียดโทรถามเจ้าคณะกทมว่าจริงหรือเปล่าท่านบอกว่านี่ผมจะไปเป็นประธานรับนะถามพระครูที่วัดอัมพวันซึ่งท่านเคยไปอยู่อินเดียถามว่าจริงหรือเปล่าท่านบอกว่าผมเป็นประธานจัดดอกไม้บุพชาติไปรับนะถามดร.ตวนเอาเป็นเลขาอนุการคือพระบรมสารีริกธาตุอย่าไปติดใจนะฮะอย่าไปติดใจว่าจริงหรือไม่จริงพระพุทธรูปก็ไม่จริงเห็นไหมพระพุทธรูปก็ไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงพระเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยเขามีธาตุเจดีย์หมายความบรรจุพระสารีริกธาตุมีอุเทสิกะเจดีย์เช่นพระพุทธรูปมีบริโภคเจดีย์คือเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมเจดีย์อักษรจารึกพระธรรมทั้งหมดนั้นเรียกว่าปูชนียวัตถุในกรณีตรงนี้นะคนอาจจะสับสนมีผู้ใหญ่บางคนก็ติ่งว่าเรารับรู้มาเราศึกษาเราเล่าเรียนมาพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะยังไงเนี่ยท่านบอกไว้ละเอียดแต่ว่าตรงนี้มันมีลักษณะเป็นกระดูกนะแต่ที่พบที่ทำไม่กัดสถูปที่มหาธรรมราชิกาสถูปที่สารนาถก็มีลักษณะเป็นกระดูกแล้วก็พวกแขกมันขยันมันบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานนานยังไม่ได้ไปเกิดกระดูกยังไม่ได้ล้างในแม่น้ำคงคาหรือมันทิ้งคงคาหมดเลยก็เลยไม่รู้รูปร่างเป็นยังไงคือสมมติว่าเราไปนี่คือไปเลยนะไปทำใจให้เลื่อมใสว่าไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุในฐานะเจดีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะถ้าไม่ใช่พระธาตุจริงก็แสดงว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์มีสถานะเหมือนพระพุทธรูปนะหรือบางทีก็อาจจะเป็นบริโภคเจดีย์ที่ท่านเอามาจากแหล่งที่พระพุทธเจ้า ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนานิพพานก็ถ้าว่าอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นบริโภคเสร็จดีไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่าไปติดใจว่าจริงหรือไม่จริงไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่ปัญหาสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คืออีกแหละคือวัตถุกรรมนะฮะคือวัตถุกรรมเป็นที่ตั้งของจิตใจเราที่น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้ามันเป็นอะไรไม่สำคัญอะไรเลยนะเป็นอะไรก็ได้มันเหมือนกับพระพุทธรูปเป็นอุเทสิกะเจดีย์สร้างกับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างกับเงินกับทองนะฮะเอาเงินทองไว้ไปใช้อย่างอื่นแต่เอาสร้างพระพุทธรูปเดี๋ยวคนมาขโมยลำบากเปล่าพระก็รักษาก็ลำบากเพราะงั้นถ้าเราทำใจได้อย่างนี้ไม่ต้องไปติดใจรายละเอียดแต่ถ้าเราจะคิดว่าจริงหรือไม่จริงนี่จบเลยเราไม่มีทางไหว้ได้แล้วพุทธเจ้านิพพานมาตั้งนานแล้วไม่มีใครไปรู้นะหมายความว่าออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่อย่าลืมมาถ้าจริงก็คือธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงก็คืออุเทสิกะเจดีย์ถ้าเป็นส่วนในส่วนหนึ่งจากที่ไปสู่ตรัสรู้แสดงมรรคผลเทศนานิพพานก็เป็นบริโภคเจดีย์นะตรงนี้ก็จะแสดงว่าต้องเป็นอยู่2อย่างไงนะฮะเป็นอยู่2อย่างคือธาตุเจดีย์หรือไม่งั้นก็ต้องบริโภคเจดีย์อย่างใดอย่างหนึ่งของพระเจ้าก็คือเป็นเจดีย์ด้วยกันมีฐานะเท่ากันนะฮะมีฐานะเท่ากันไม่ต้องไปติดใจอะไรนะองค์พระองคุลีของพระพุทธเจ้าวันก่อนที่ว่ามาจากเมืองจีนมาไม่ได้ไปไหว้หรอกมาถือว่าไหว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ติดใจเราไม่ได้ถือว่าจริงหรือไม่จริงนะครับถ้ามีจริงก็คงไม่เป็นนิ้วอย่างนั้นแล้วนะฮะคนเผาแล้วจะเป็นนิ้วได้ยังไงแต่ว่าเขามองในแง่ที่เป็นอุเทสิกะเจดีย์สร้างขึ้นอุทิศเจาะจงให้น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราทำใจให้สบายเราก็ไหว้อะไรก็ได้ปัญหาอยู่ที่เรานะมาเองเป็นคนไม่ติดใจพระพุทธรูปเลยติดใจพุทธาภิเษกไม่เสกเราไม่ได้เกี่ยวไม่สนใจเสกไหว้ได้ตอนนั้นเราไม่ได้ไหว้อิฐไหว้หินเราไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นถ้าทำใจได้ตรงนี้แล้วก็สบายนะฮะไปไหว้กี่ครั้งกี่หนก็ได้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติด้วยกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ